Ажыл жорудулгы, тостугар эгези. Ол арасында Савл, дээрги Иисустун өрөнүкчилеринге кыжанып, оларнын амытынынга чедерин парша биле казып турган. Ол бургонун дээди баралгак жазынга чедевергеш, Дамаскынын синагогаларынга көргүзөрү биле пижен жагаларыны тилеп алган. Иисустун өрөдүн эдерген улусту Савл, Дамаскыдан тып алыр болзо, оларны эркережен деп алгабайын, хүлүп бектеш, Иерусалимже экеп болур деп чөп шерилди жагаларда берген болгон. Савл, Дамаск кореже жоокшулап баржатырды, кенерттен ону дээрден чарык көмө чардыкпын. Ол жерже кейип ушкаш.
Савл, Савл, мени жүгө истеп сүрүп турсан.
Дээн үн тыңнакпан. Ол...
Силер кымсилер, дээрги?
Дээн, үн...
Мен сен истеп сүрүп тұрарын Иисустур мен.
Деп харылан.
Аам туруп келгеш хорежи жорут. Аңа баарынга сен амчыны кылдыр жорлуңну улус шугалап бе.
Савыл билек кадыжоран улус талдары көшүп калган тургун. Олар үнү тыңнаарын тыңнаанар, анжалса да камны да көрбөйнөр. Савыл жерден туруп келген. Ак карактарын аждыптарга ол чүнү да көрбө сапарган болуптур. Анжаң ашоң билек кадыжоран улус ону колундан четкеш Дамаскыга апарганнар. Оң карактары үш күн дургузунда согур хевер турган. Анжан ол чүнү да эшип чивейин. Дамаскыга Иисуска пүзүрейин Анания дээргиче турган. Дээрги чаякчы аңа ажыдышкын кылып,
Анания
дейин. Оозу
дээрги чаякчы, мында мен
деп харылан. Дээрги чаякчы аңа мынча деп айткан.
Бодоран тортер кудумчуга бар. Он Иуданын бажыңындан Тарс хоре жүрттүү Савл дээргижине айттыр. Ол амында өргүп турадыр. Савл менден аждышкын алган. Жедик белгеш колдарын аңа дээскеш оң карактарын экиртип бер Анания дээргижине көргөн.
Анания мынча деп харылан.
Дээрги чаякчы, мен ол киши тугайына базы Иерусалимде сеиң улузуңга удур. Оң кылганы эңдер бузутту күйүлгедигилер тугайында көй улустандыңнан мен. А бир кээрди ол сеиң адыңга бүзүрер бүгү улусту тутуп коругдар эргени бурганың дээди паралгак чызынан тилеп алгыш жетип келгендир.
Анжарга дээрги чаякчы аңа
нар бар. Чүгө дээрге ол киши мен чилип алган жетсемдир. Ол мен адымны өскө чоннанын хааннанын болгош Израиль жондун мунунга медеглер. Мен адым ушун. Оң ам кайык рекилинже көрүн бодум аңа айттыр мен.
Дээн. Анания жоруккош, ол важынже кире бергеш, Савылга колдорун тескеш.
Туңмам Савыл, бер келчи оруңда. Сеңе утушкан дээрги Иисус, сенин карактарын катап көрө берсин дейш. Базы адыктык сүлдө сени бүргезин дейш. Мени сенже чорудупту.
Дээн. Ол доран Савылдын карактарынан балык казыргыдай чүбө адырылып кейип түшкөн соңунда оң согуру эттине берген. Ол туруп келгеч сууга суктуруп алган. А оң соңунда Савыл ченденип аарга күчү каттап эгилип келген. Савыл Иисустун өрөнүкчилери биле кады Дамаскага каш конган. Ол синагогаларга Иисус дээрге бурганын оглу дээсин доран сурталда эгили. Ону тыңнаан улус шупту кайгып,
Иерусалимге Иисуска пүзүрөн улусту чок каларын казып турган кизи ол эбеш бебе. Оларны тутуп корудаш, бурганның дээди баралгакларын же аппар дейш, ол бээр келжоран эбеш бебе.
Деп турганнар. А Савылдың чуазы улам күчтүк, улам барымдаалык болу берип, Иисус дээрге Христос дээрсин ол шынзыдарга Дамаскыда чуртан иудейлер удурланыр айын таппайындырган. Элен үрүй эрткенде, иудейлер оны өлүрөр деш сүлже кылганнар. Анжалса да Савыл оларның ол сагышын билип калган. Олар оны өлүрөр деш түн күндөйүн Хорей халгасын кадаргаш турупканнар. А Савылдын өрөнүкчилери түнө кады келгеш, оны арган харжакка олурткаш Хорей ханасынын кырынжа көдүргөш оң артынжа падыркпаннар. Савыл Иерусалимге келгеш, Иисустун өрөнүкчилеринге катышып аарын оролдошкон. Анжалза да олар шупту оң өренікче апарғанынға пүзіревен қорғар болғаннар. Варнаван жан оны едерті олғыш, елжінергі кілгіш, Саулдың орыққа жораш, дейргі жаяқчыны көргенін, дейргі жаяқчының оң білі қанжар чуғалашқанын, база Иисустың ады білі оң Дамаскыға қай хіре дедім сұртталданын оларға чуғалап берген. Саул олар білі қады артық болғыш, Иерусалимні қостық ерге кезіп, дейргі жаяқчының ады білі дедім сұртталдып тұрғын. Ол грек тілдік иудейлер біле чуалашып тұрғаш, олар біле марғы жықпын. А олар оны үлірер деп барғандыр. Бүзірейнер оны біліп қаш, Савылды Кесария жапырғаш, оғын тарс че чорытық бандыр. Бүгі иудеяға, Галилеяға, база Самарияға, христиан итлелгі амыр тайбың дүжіп, ол пыжығы болырған. Бүзірейн ұлыс, дейіргі жаяқчыны күнділіп, оң қорғып чұртар борғы базы ыдықтық сүлді оларыны сорық кейрерге өрінікчілерінің саны көудеп келді жатқан. Қорайларыны ергі кезіп чораш, Петр Лиддада чұрттан бүзірейн ұлысқа тұшып жәдеверген. Ол аңа мұңжырау араш, сес жылдырғозында төжейінен тұрбан жатқан Эней дейір кежіні тывалған. Петр ол кежігі...
Эней, Иисус Христос Эней кіртір деп тұр. Тұрғаш төжейін түріп ал.
Тен, Эней ола даран тұрып кілген. Лидда біле Шаронның бүгі чұртақчылары оң екерейнін көргеш, дейіргі чаяқчыға бүзірей бергендір. Иоппия хорайга Иисустың бір қыз өренік чезі тұрған. Оң адын Тавифа азы әліп дейір тұрған. Ол бұянны керектер қалып, ядыларға көй қайырлал беріп чоран кежі жөйдір. Ол күнлерді Тавифа араш өлген болған. Оң маға бодын чуғаш, пажыңының қырық көрелінде салық баңыр. Ал Лидда Иоппияның жауығынға тұрған, ынжан аш бүзірейнер, Петрның Лиддада келгені тыңнаш, ол же ие кежі чорыдық баш.
Торан бізге кейіп көріңір.
Деп ережіп тілейнер. Петр төгірттің іш, олар білі қады жауырқпан. Ол жедікпе ерге, оны қырында өрелде кейіре бергенір. А бүгі тұлғыя қадайлар оны үгілеп келгіш, олар білі қады тұрған үйезінде еліктің тарып берген көйленлерін болғаш өскі дәкевін ұғыс ұлы көргізіп тұрғанлар. Петр оларының төгерезін өрелден үндіріп күш, тіс қырынға олыра түшкеш мөргі өгілейін. Оғын өлген кежеже әргіл кеш.
Тавифа, тұрып кел.
Дейін. Ол хережін қарақтарын аждып келгіш, Петрны көріп баш қолайып келген. Петр олжы қолын сұңғаш тұрғызу алған. Оғын ол бүзірейінлер болғаш толғыя қадайларыны қайдек біш, Тавифа дерек дейірсін оларға көргізген. Ол болу үш күн бүгі Иоппияға білдіңгер апарған болғаш, қой ұлыс дейіргі жаяқчыға бүзірей берген. А Петр Иоппияға әлейін қой күн жұрттан. Ол алғы кешет дейір Симонның пажыңынға тұрған.